Așa cum am spus, aș dori ca, începând de astăzi, să privim în cartea profetului Zaharia. Dar înainte de a ne referi la textul pe care, la primele 6 versete, de fapt, ceea ce subiectul meu este chemarea la pocăință. Aș vrea, înainte de asta, să vă spun câteva lucruri despre contextul în care era Zaharia și poporul. Când citim cartea aceasta, Zaharia, vreau să știm încă din capul locului că poporul sau din Iuda era într-unul din cele mai critice momente din istoria sa. De ce? În primul rând, ei se reîntorseseră deja din exilul babilonian și erau deja în Ierusalim. Și se apucaseră să refacă altarul și se apucaseră să facă temelia templului, dar s-au oprit. Și tocmai de aceea vreau să vă prezint puțin cadrul în care acestor evenimente, ca să putem înțelege și mai bine în ce situație este și cum Dumnezeu ridică doi, de fapt, profeți. Primul care vorbește cu două luni înainte lui Zaharia este Hagai. Și apoi poporul se trezește și Zaharia iarăși vine cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu și în urma vedenilor pe care el le are, el scrie, de fapt, această carte. Acum, Babilonul a fost cucerit de Cir Persanul în 539, înainte de Hristos. Și el a fost acel care a dat decretul ca prinși de război al lui Iuda să se întoarcă înapoi. Ei s-au întors în anul următor și călătoria lor a durat între 538 și 537. Potrivit lui Ezra, capitolul 2, versetul 64 și 65, dacă facem acolo o socoteală, aproape 50.000 de oameni s-au întors. Și aceștia s-au întors sub conducerea lui Zorobabel ca și guvernator și Iosua ca și mare preot. 7 luni de la întoarcerea în țară, ei cu mare entuziasm, așa cum am spus, au început să rezidească altarul ca să poată să aducă primele jertfe Dumnezeului celui adevărat. Iată entuziasmul în Ezra 3 cu 11. Iată cum lucrau ei la refacerea templului. Iată ce frumos au început. Deci versetul 11. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte. În timp ce lucrau. Căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține viat. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul. Pentru că puneau temeliile casei Domnului. Așa au început. Așa cum am spus, deși au început cu entuziasm, ei au oprit lucrările însă, pentru că s-a întâmplat ceva. Samaritenii au venit la ei și le-au cerut să-i lase să zidească alături de ei. Oh, era un lucru bun. Dar vreau să mă atrag atenția, vreau să citim Ezra, să citim și să vedeți că Zorobabel nu acceptă. Ezra 4, la 1 la 5 spune așa, vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la copiii capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru. Și aducem jertfe încă de pe vremea lui Esarhadod, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului, Dumnezeului Israel, după cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul persanilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului Iuda, l-au înfricoșat, ca să-i împiedice să zădească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnia lui Dariu, împăratul perșilor. Samaritenii, în primul rând, a făcut bine Zorobabel că nu i-a lăsat? Cu adevărat, da, a făcut bine. De ce? Pentru că samaritenii nu erau, erau de, practic niște păgâni care învățaseră să se închine Dumnezeului și să aducă jertfe Dumnezeului. Dar ei practicau încă o idolatrie, amestecau de fapt închinarea lor cu idolatria lor păgână. Și foarte bine a făcut Zorobabel că de fapt nu i-a lăsat să zidească, pentru că și ei veneau la închinare și ar fi stricat închinarea plăcută Domnului. Dar samaritenii n-au stat cu mâna în sân pe lângă actele de corupție pe care le-au făcut acolo. Ei au scris o plângere împotriva lor, împăratului Cir Persanul, care a asistat imediat lucrările. Și ei n-au mai putut să continue lucrările. Dar să știți că nu după multă vreme Cir Persanul, tot el a fost dat, a dat decretul, tot el s-a lăsat influențat de dușmani și să știți că la scurtă vreme, în Cirsii 29, el a fost omorât pe câmp, pe câmpul de luptă. Dumnezeu l-a luat la parte. Pentru o scurtă vreme a fost fiul său pe tron. Dar Dariu a complotat împotriva fiului lui Cir Persanu și a ajuns el împăratul Imperiului Persan. Atunci Dumnezeu l-a ridicat pe Hagai, prorocul, care i-a chemat pe evrei la reînceperea lucrului la templu. Hagai a adus 4 mesaje scurte care cuprind mica lui carte, iar aceste mesaje au adus o trezire spirituală în rândul evreilor, sau al lui Iuda și Beniamin, cele două seminții. În mijlocul acestei treziri spirituale pe care Dumnezeu, el a mai ridicat încă un proroc pe Zaharia, care a continuat mesajele pentru popor. Acum, să știți că numele Zaharia îl poartă în Scripturi încă 27 de bărbați. Dar în primul rând, Zaharia înseamnă Jehova își amintește. Zaharia era foarte tânăr când Domnul i-a vorbit să aducă aceste mesaje de la el pentru popor, potrivit cu Zaharia 2:4. Zaharia s-a născut în exil, dar iată-l a revenit în Ierusalim și în Iuda. El s-a întors cu ceilalți, era unul din ceilalți 50.000 care se întorseseră. El mai este menționat în Ezra și în Nehemia și vedem că Ido a fost bunicul lui Zaharia, care a fost de fapt și preot. Acum, tatăl său era Berechia și el nu este menționat în alte referințe. De aceea comentatorii cred că Berechia, tatăl lui Zaharia, a murit când a fost el un copil, imediat după nașterea sa. Dacă privim la însemnătatea numerelor celor 3 generații, să știți că vom descoperi un adevăr fundamental pentru evrei, dar nu numai pentru evrei, și pentru noi în orice timp. Iată ce înseamnă cuvintele acestea de la Zaharia, Berechia și Ido. În primul rând, Zaharia înseamnă Jehova își amintește. Berechia înseamnă Jehova binecuvintează. Și Ido înseamnă la vremea sa. Deci, Jehova își amintește, Jehova binecuvintează la vremea sa. Acesta este adevărul fundamental de care avem nevoie fiecare să nu îl uităm. Acum, nu vom stărui prea mult asupra personajului Zaharia sau profetului, ci mai mult asupra cărții pe care el a scris-o. El este unul din 3 scriitori post-exilici ai Vechiului Testament. Și, cu siguranță, cartea lui este cea mai bine cunoscută. Dar trebuie să spunem că este foarte greu de interpretat partea cu viziunile pe care Domnul i le-a dat. Dar ele trebuie să interpretate ca principiu cu toate celelalte profeții din Scripturi. Să știți că Hagai și cu Zaharia au fost au avut o lucrare de profet în același timp, dar ei s-au completat foarte bine. Pentru că mesajele aduse de Hagai trebuiau să-i mustre pe evrei, pentru că s-au oprit din lucrarea pe care au început-o la templu. Iar după ce ei s-au trezit, Zaharia, în mijlocul acestei treziri spirituale care s-a întâmplat în cele două seminții, Zaharia a venit cu mesaje din partea Domnului să continue schimbările spirituale pe care această trezire spirituală începută de Dumnezeu prin Hagai să continue în viața lor. De aceea spunem că lucrările lor s-au completat. N-au fost contradictorii, ci dimpotrivă ele s-au completat. Acum, cineva poate întreba, ce reprezintă pentru noi creștinii de astăzi cartea lui Zaharia? Ce ne poate spune nouă cartea Zaharia? În primul rând, conține foarte multă profeție. Și, așa cum v-am spus la început, Zaharia vorbește și despre prima venire a Domnului Iisus Hristos, a Saulul Mesia, și despre a doua venire a lui Mesia pe pământ. De asemenea, sunt profeții legate de viitorul lui Israel. Și sunt profeții cu privire la puterile, marile puteri ale între neamuri în această carte. Nu degeaba mulți comentatori numesc cartea lui Zaharia Apocalipsa Vechiului Testament. Ea a fost scrisă între anii 520-518 și cuvântul cheie este Domnul Oștirilor, care apare de 52 de ori. Dacă v-ați uitat, Domnul Oștirilor în cele 6 versete îs în o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, cred că de 4-5 ori îs în primele 6 versete. Mereu, mereu apare acest cuvânt, dragii mei. Hai să privim o scurtă schiță și apoi ne vom referi la textul pe care l-am citit, primele 6 versete. În primul rând, găsim în carte 10 viziuni, în primele 6 capitole, care nu sunt ușor de înțeles, dar sunt pline de lumină, de speranță și de încredere. Apoi, capitolele 7 și 8 conțin întrebări, mai multe întrebări despre Iehova și răspunsurile Domnului. Restul capitolului, de la capitolul 9 la capitolul 14, avem o imagine măreață a Mântuitorului Rege, care întâi a venit să sufere și apoi să domnească, aducând binecuvântările sale minunate asupra lui Israel și a întregii și peste lumea întreagă. Capitolul 14, ultimul, ne dă mai multe detalii cu privire la ultimele zile înainte de reîntoarcerea pe pământ a lui Hristos. De aceea, haidem acum să, după ce am văzut câteva lucruri despre carte și despre condițiile în care Zaharia a trăit, haidem acum să privim la cele 6 versete. Așa că mesajul meu este chemarea la pocăință. Iată, în primul verset avem cuvântul Domnului pentru Zaharia. În luna 8-a, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel. Deci, era potrivit Scripturii în anul 520 înainte de Hristos. În luna octombrie-noiembrie. Deci profețiile lui Hagai și a lui Zaharia au fost date de Dumnezeu imediat după ce Dariu a pus mâna pe tronul lui Cir Persanu și a urmașului său. Am spus mai înainte lucrul acesta. Acum, vedeți, cuvântul acesta spus și de Hagai, despre care am vorbit mai înainte. Dar iată, după două luni de la începutul lucrării lui Hagai, Dumnezeu îl ridică pe Zaharia. Dumnezeu continuă să cheme poporul său la pocăință. Cum putem să ne bucurăm și noi de o trezire spirituală? E un răspuns foarte greu de dat, dar dacă privim în Scripturi și în trezirile spirituale pe care le găsim în Scripturi și nu numai în Scripturi, și în istoria umană, Putem spune că numai Dumnezeu poate să producă prin Duhul Său Sfânt astfel de treziri spirituale, când vrea El și când sunt îndeplinite anumite condiții. Și prima condiție este când oamenii vor cu adevărat să se întoarcă la Dumnezeu. Am să fac o paranteză. Pregătesc un material pentru doctorul Potter despre viața și lucrarea lui Liviu Olah. Și vrea să folosească acest material la o conferință pe care el o are curând de ținut. Și apucându-mă să strâng material, sunt trei lucruri care se observă în lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Liviu Olah. Primul lucru pe care el l-a făcut a fost că a chemat oamenii din biserica sa la pocăință. Pentru că erau mulți care erau botezați, dar nu erau născuți din nou. Pentru că erau mulți, după mărturiile, care mergeau la biserică și după ce mergeau la biserică, mergeau să bea. Dar acolo au fost oameni care au vrut, până la urmă, să se pocăiască. A fost elementul acesta, prima dată, a vorbit despre ce este pocăința și de ce are nevoie pocăitul să se pocăiască. Și ei au înțeles lucrul acesta. Al doilea lucru, i-a chemat la o viață de rugăciune, să mijlocească, după ce ei s-au pocăit, să mijlocească pentru alții care nu sunt întorși al Dumnezeu și care nu cunosc pe Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, a chemat biserica la misiune și a chemat la a răspândi Evanghelia în țară și peste tot, până la marginea pământului, potrivit mandatului Marei Trimite. În 78, Liviu Olah a plecat în America. Într-o biserică, tot de români, și a vrut să înceapă exact același mod de lucrare și acolo. Știți că după 2 ani l-au dat afară? Știți de ce? Pentru că oamenii nu vor să se pocăiască. Înțelegeți? Pentru că oamenii, deci de aceea trezirea spirituală este posibilă. Dumnezeu vrea să binecuvânteze și să reverse harul său. Știți? Dar va găsi în noi oamenii care cu adevărat vrem să ne pocăim? Să renunțăm la trecutul nostru și la practicile noastre păcătoase și la gândurile noastre păcătoase? Aceasta este problema. În cartea lui Zaharia am spus că vom mai găsi pe lângă Domnul Oștirilor încă o frază pe care o vom întâlni mereu și mereu. Cuvântul Domnului, zice, a vorbit profetului Zaharia. Să știți că expresia aceasta indică putere de viață. Expresia aceasta din Noul Testament o avem formulată altfel. Cuvântul Domnului sau cuvântul lui Dumnezeu este viu. Aceasta este, de fapt, ideea. Deci, în cazul rămășiței lui Iuda, care s-a întors din Babilon, trezirea spirituală este începută de cuvântul Domnului, care i-a adus de Hagai și apoi de Zaharia, din partea lui Dumnezeu. Și să știți că această expresie, cuvântul Domnului, e găsită de foarte multe ori în Vechiul Testament. De exemplu, de 30 de ori o găsim expresia asta în Ieremia și de 50 de ori în Ezechiel. Trebuie să știm că expresia cuvântul Domnului se referă la caracterul lui Dumnezeu, care participă la eveniment. Și el întotdeauna când participă la un eveniment, nu e doar spectator, ci el se implică în acest eveniment și, de fapt, împlinește ceea ce și-a propus. De aceea, dragii mei, Vreau să știți următorul lucru, că noi trebuie să ne amintim de puterea și eficacitatea cuvântului Dumnezeu. Când spui cuvântul Domnului sau cuvântul Domnului este viu, trebuie să-ți aduci aminte că cuvântul Domnului are putere și că El face să se împlinească voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu fie ne poate elibera, fie ne poate distruge. Oamenii nu sunt conștienți de lucrul acesta. Și asta demonstrează cuvântul lui Dumnezeu suveranitatea sa absolută. Dumnezeu este suveran absolut peste tot și una din formele prin care El își demonstrează suveranitatea sa este faptul că acest cuvânt pe care El l-a rostit se împlinește, dragii mei. Prin asta își demonstrează El suveranitatea sau superioritatea în acest univers. Că tot ceea ce El a spus se va împlini. De aici avem expresia puterea cuvântului Dumnezeu, care vine din voia sa. Și nu este ceva magic. Nu. Și noi ceea ce trebuie să înțelegem este că cuvântul său este întotdeauna însoțit de putere, de puterea lui Dumnezeu. Însoțit de Duhul lui Dumnezeu, care face să se întâmple. Nu degeaba a spus El în la creație să fie și a fost. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu uitați, când auziți cuvântul Domnului spune, întotdeauna trebuie să nu uităm că există aici autoritate și există aici putere. Și prin cuvântul său El își manifestă suveranitatea. De aceea nu avem voie să îl neglijăm, ci dimpotrivă, ar trebui să ne trezim și să luăm atenție la, să fim atenți față de cuvântul său. În primul verset din Zaharia, destinatarul cuvântului este tânărul Zaharia. De aceea am spus prima afirmație, cuvântul Domnului pentru Zaharia. Și Zaharia a avut o asemenea atitudine, că el a acceptat să fie, de fapt, profetul lui Dumnezeu. Știți? De fapt, slujba lui Zaharia urma să fie de preot, pentru că dacă ați fost atent, bunicul lui a fost preot. Tatălui probabil n-a apucat să fie preot, a murit înainte de a ajunge să fie preot. Probabil că preoții știți că intrau în slujbă la 30 de ani și lucrau până la 50 de ani. Probabil nu împlinise 30 de ani tatăl său și el a murit. De aceea această, faptul că i-a amintit bunicul său. Dar, observați, Dumnezeu putea să cheme chiar și un preot să fie profetul său. De fapt, profeți în Israel erau doar cei care pe Dumnezeu i-a chemat. Și vreau să vă spun, știți de ce profeții aveau această autoritate? Din cauza cuvântului pe care ei îl aduceau înaintea de la Dumnezeu pentru popor. Preoții adevărat nu puteau fi decât cei din seminția lui Levi, urmașii lui Aron. Însă profeți nu puteau fi, puteau fi oricine, dar trebuia să fie chemați de Dumnezeu. De aceea poporul când vedea un profet care era chemat de Domnul și care venea, așa vorbește Domnul, imediat poporul și împăratul și toți ceilalți, depinde în ce perioadă suntem, oamenii trebuiau să ia cuvântul pentru că acesta era un profet ridicat de Dumnezeu. Acum, hai să mergem de la cuvântul Domnului pentru Zaharia, hai să mergem mai departe la cuvântul Domnului pentru generația părinților sau pentru generația trecută, în versetul 2. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri, spune cuvântul Domnului, pe care Zaharia îl aduce acum copiilor, generației care intrase în Babilon. Acum, să nu uităm următorul lucru, pentru că Dumnezeu este sfânt, El trebuie să se ocupe de păcat. Și le aduce aminte celor care s-au întors din exil că părinții lor au călcat legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu el. Și că din cauza păcatului idolatriei, ei au ajuns să stea 70 de ani în Babilon. Acum, cu siguranță că aceste cuvinte au avut un impact în inimile ascultătorilor lui Zaharia. Pentru că ei erau urmașii celor care se întorsese din exil. Este grav când un părinte nu este un exemplu pentru urmașii săi. De ce credeți că Dumnezeu le-a adus aminte celor întorși din exil despre ce au făcut părinților? Eu cred că fiecare ne dăm seama că să nu facă sau să nu repete aceleași păcate sau greșeli sau alegeri pe care ei, părinților, le-au făcut. Mesajul dat de Dumnezeu prin Zaharia, putem spune, suna cam așa. Dumnezeu este foarte mânios pe ceea ce au făcut părinții voștri. De ce? Pentru că au refuzat să se pocăiască. Au refuzat să asculte mesajele pe care Dumnezeu le-a trimis prin profeții din generația lor. Și voi nu repetați acum aceeași greșeală. De fapt, ei nu erau departe să ducă pe aceeași cale. De ce? Dumnezeu a început frumos, s-a apucat de rezidirea templului și au cedat, s-au compromis, le-a fost frică și deși Dumnezeu era acela de partea lor și Dumnezeu lucra pentru ei, ei n-au mai făcut, n-au mai lucrat pentru Domnul cu același entuziasm. De aceea, dragii mei, Dumnezeu văzuse cum interesul lor pentru lucrarea pe care i-a trimis să facă a scăzut. Și ei erau în pericol să lenevească și, bineînțeles, să cadă în idolatrie. Oare nu suntem și noi cam așa? Oare nu e așa că traversăm așa o perioadă în care fiecare își vede de viața lui, fiecare are greutățile lui și povara lui, și, pe care nu le contest, dar nu e așa că atunci când vorbim despre lucrarea Domnului, oare ce mai facem noi? Ce am făcut noi în săptămâna asta pentru Domnul? Oare cui am spus noi că are nevoie de Domnul Iisus Hristos? Oare cât ne-am rugat noi în săptămâna asta? Cât am făcut în mod concret în lucrul spiritual încredințat nou? Oare ne-am gândit la lucrul acesta? Oare nu e așa că și noi ne asemănăm cu cei din Iuda? Oare Domnul nu este mânios și pe noi? Sau n-are motive să fie mânios și pe noi? Ne-am întrebat la lucrurile acestea. Vedeți cum acest cuvânt scris cu mult timp înainte de Iisus Hristos, ca aproximativ 500 de ani înainte de Hristos, deci 2500 de ani, acum este pertinent și ni se poate aplica și nouă? Ne-am gândit la lucrul acesta? De aceea, ce face Dumnezeu, de fapt? Îi cheamă la pocăință. Cheamă la pocăință generația prezentă. Bine, părinții voștri s-au dus. Au murit. Au rămas îngropați în Babilon. Și de aceea el îi cheamă și zice, nu repetați și voi aceleași greșeli pe care părinții voștri le-au făcut. Dar să nu uităm că mânia lui Dumnezeu este urmată de harul lui Dumnezeu. Și putem citi acest lucru în versetul 3. De aceea putem vedea în versetul 3 cuvântul Domnului pentru generația prezentă și putem vedea de la versetul 3 la versetul 5 chemarea la pocăință. Spune-le da, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri cărora le vorbeau prorocii de mai înainte zicând, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele, dar n-au ascultat. Și n-au luat aminte la mine, zice Domnul oștirilor. Acum, mai întâi, hai să privim la această expresie Domnul oștirilor. Ce vrea să spună Dumnezeu prin această expresie Domnul oștirilor? În primul rând, am spus că această expresie este cea mai uzitată expresie din cartea Zaharia. Și ea vorbește această frază, accentuează, de fapt, autoritatea cuvântului adus de profet. Că cuvântul adus de profet, care este viu și lucrător, cum spune în Noul Testament, îi dă de Domnul oștirilor. Mesagerul cuvântului Domnului poartă cu el autoritatea Domnului oștirilor care l-a trimis. Numele acesta de Domnul al oștirilor poartă în el ideea că Domnul este suveran peste toate puterile, peste orice oștire. De atâtea ori poate suntem întrebați de oameni ce este pocăința. Am trei afirmații despre pocăință în această dimineață. În primul rând, pocăința este o părăsire a trecutului păcătos și o întoarcere la Dumnezeu. Asta cuprinde, de fapt, mesajul lui Dumnezeu pentru popor. Și de aceea el s-a folosit de această imagine. Aduceți-vă aminte de părinții voștri, de ce au făcut părinții voștri. Și aduceți-vă aminte că Dumnezeu a ridicat alți profeți care erau înainte de exil sau preexilici și ei au avut un mesaj cu aceeași autoritate tot din partea mea, Domnul oștirilor, și care chema la pocăință. Și ei au refuzat să creadă acest cuvânt și ei au refuzat să se pocăiască. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Să țineți minte, cuvântul lui Dumnezeu fie aduce mântuire și iertare în viața ta și dacă îl respingi, nu se aduce, dar știi ce face? Te distruge. Vei fi judecat. Oamenii nu realizează lucrul acesta. Nu mă interesează pocăința. Nu vreau să mă întorc de la trecutul meu, de la stilul meu de viață și cu siguranță că schimbările sunt foarte grele. Și omul nu-i place, de fapt, schimbarea. Există în firea noastră păcătoasă dorința aceasta să rămânem în confortul nostru și în plăcerea noastră și plăcerile noastre. Și tocmai de aceea uităm partea cealaltă. Căci dacă cuvântul, nu acceptăm cuvântul lui Dumnezeu, nu acceptăm chemarea la pocăință, de fapt acest cuvânt al lui Dumnezeu va veni vremea când ne va spulbera. Când va fi împotriva noastră, când ne va condamna, când ne va judeca, când ne va ajunge. Și de aceea spune profetul aici, unde sunt părinții voștri acum? Unde? Au rămas în mormintele din Babilon. Și mulți au pierit acolo. De ce? Pentru că și ei au refuzat să se pocăiască. Au respins mesajul trimis de mine, Domnul oștirilor, prin profeții pe care i-am trimis generației lor. De aceea, dragii mei, pocăința în Scripturi este să părăsești trecutul păcătos și păcatele tale și să te întorci la Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus ilustrează foarte bine acest lucru în pilda fiului risipitor. Și știm lucrul acesta, cum el a venit acasă și știm unde s-a întâmplat pocăința lui. Acolo când era departe, în păcat. Vă aduceți aminte? Și Domnul îi spune, și el zice că încă pe când era departe, el s-a întors la Domnul. Și zice, știu ce voi face. A renunțat la trecutul său, i-a cerut Domnului iertare și știm faptul că Tatăl l-a primit. Această imagine este o imagine foarte bună. De aceea, ce vreau să observăm este că pocăința este și o relație personală cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că fiecare trebuie să se pocăiască pentru păcatele sale. Și de aceea fiecare în mod personal trebuie să decidem să lăsăm trecutul nostru și să ne întoarcem la Dumnezeu. Iată ce spune 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie toate cele vechi. Să știți următorul lucru. Trebuie să ne întrebăm, oare noi am lăsat toate lucrurile vechi din viața noastră, toate păcatele, tot trecutul nostru este răstignit împreună cu Hristos? Sau mai reținut? Sau poate au fost reținute și ne-am întors la El? Să știți că mereu, mereu trebuie să ne cercetăm în modul în care noi ne-am pocăit. Sau în modul în care noi trăim viața de pocăință astăzi. Nu cumva ne-am întors la lucrurile rele? De aceea trebuie să fim foarte atenți. Ce fel de pocăință practicăm noi? Sau avem noi? Că ea mai ales trebuie să fie întotdeauna biblică. Ce este pocăința? Hai să mergem mai departe. Să știți că pocăința este și o schimbare a minții și vieții. Nu fiți ca părinții voștri, spune textul acesta. Și bine spune de fapt Domnul prin prorocul Zaharia. Istoria evreilor este plină de avertizări. Și ea ne învață lecții cu privire la trecutul lor. Durerea este că omul însă și ei n-au învățat din greșelile trecutului. Părinții lor n-au ascultat de profeții pe care Domnul i-a ridicat în mijlocul lor. Habacuc și Ieremia erau doi și Ezechiel, care era împreună cu ei. Ieremia cu Habacuc au fost în țară și Ezechiel era împreună cu ei în Babilon. Aceștia au fost profeții care s-au ridicat înaintea exilului și care i-au chemat la pocăință. Dar ei au refuzat. Până un om nu acceptă că umblă pe căile rele, să știți că de aceea omul face păcate și are practici păcătoase. Pentru că el nu vrea să vadă că umblarea pe aceste căi rele, păcătoase, îl face, de fapt, să aibă un asemenea comportament păcătos. Și numai când vede lucrul acesta, atunci, sau vrea să vadă lucrul acesta, atunci dorește schimbarea în viața lui. Atunci dorește să se schimbe. Dar omul în sine nu se poate schimba pe el însuși. Aceasta este una dintre marile enigme și lupte ale omului. Omul crede că el se poate schimba. Nu, omul nu se poate schimba. Numai când intervine Dumnezeu, când lași cuvântul lui Dumnezeu, când lași Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care are o autoritate mai mare peste tine, când te lași cucerit de el, abia atunci se produce, de fapt, schimbarea. Iată 2 Cronici, 3, 6 la 16 încolo, ce spune? Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânăr, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sau sub povara ferilor alb, ci a dat totul în mâna lui. Nebucanețar a adus în Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și a căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei care au scăpat de sabie, Nebucanețar i-a dus prinși la Babilon. Ei i-au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor. Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită. Până la împlinirea celor 70 de ani. Înțelegeți? Ei n-au ascultat. Și privim la mânia lui Dumnezeu care s-a revărsat peste Israel și peste exilul greu pe care l-au dus. Dar, înainte de asta, Dumnezeu i-a avertizat și i-a chemat mereu prin proroci: întoarceți-vă, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Ei au ascultat? Nu. Vedeți? Cuvântul Domnului, fie îl asculți, îl primești, îl trăiești, fie el va veni și peste tine și se va împlini exact așa cum el spune. Părinții lor erau morți și profeții trimiși care să avertizeze erau acum morți. Și vreau să vă spun că unii dintre profeți nici n-au apucat să vadă măcar împlinirea cuvintelor pe care ei le-au adus împotriva poporului. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu este viu și s-a împlinit. Țineți minte, dacă pe vremea aceea s-a împlinit, oare cuvintele care mai trebuie să se împlinească din profețiile cu privire la vremea sfârșitului nu se vor împlini?
Oh, ba da,
fiți sigur că se vor împlini. Iată ce spune în versetul 6. Totuși cuvintele mele și poruncile pe care le dădusem slujitorilor mei prorocii ca să le vestească, n-au atins ele pe părinții voștri? Adică nu s-a împlinit cuvântul pe care l-am spus despre ei că vor fi duși în robie și că totul va fi dărâmat? O, ba da. S-au împlinit cu exactitate. Și asta încearcă Dumnezeu să le dovedească generației care au venit acum din exil. Adică cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit prin profeți s-a împlinit. Vedeți, până omul refuză înnoirea minții, nu putem vorbi de pocăință. Oamenii spun că au părăsit trecutul, că s-au întors la Dumnezeu. Știi? Acum nu mă mai îmbăt, acum nu mai îmbat soția, acum nu mai înjur așa rău și așa mai departe. Dar vreau să vă spun, totuși se mai văd urme în urmele trecutului în viața lor. Vedeți, omul nu se pocăște cu adevărat până nu există o înnoire a minții. Și iată o bază biblică aici. Romani 12:2. Nu vă conformați viacului acestuia, ci fiți transformați. Prefer această traducere din Cornelescu 31, pentru că avem ideea fiți transformați, adică lăsați-vă transformați de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul și de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu ne putem transforma pe noi, ci numai când cuvântul și Duhul Sfânt ne transformă. Prin noirea minții, ca să puteți deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci, pocăința este o abandonare a trecutului și o întoarcere la Dumnezeu. Pocăința înseamnă o înnoire a minții noastre. Și mai există încă un aspect care vreau să-l ating în pocăința noastră. Este și trebuie să avem și o atitudine schimbată față de cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegem că cel care se pocăiește are o mare comoară în cuvântul lui Dumnezeu. Iubește cuvântul lui Dumnezeu pentru că știe că acesta l-a schimbat. În el există autoritatea care l-a schimbat. Și Duhul Sfânt al lui lucrează întotdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Isaia, capitolul 40, de la 6 la 8. Un glas zice, strigă, și eu am spus, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade. Dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac, spune cuvântul său. Dacă cineva vrea să se pocăiască, trebuie să aibă o atitudine total schimbată față de cuvântul său. Pentru că cuvântul este acela care îl avertizează. Cuvântul este acela în care găsește voia lui Dumnezeu. Prin cuvânt găsește direcție ce să facă cu viața lui și cum să slujească. Scripturile nu sunt o bârșie omenească. Nu compara Scriptura cu oricare altă carte, nu. Scripturile sunt cuvântul lui Dumnezeu revelat pentru om. Cuvântul său este însoțit întotdeauna de autoritatea Domnului oștirilor și de autoritatea Duhului Sfânt. De aceea nu trebuie nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că orice o generație de oameni din istorie care au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu, aceia au fost spulberați. De aceea, pentru slujitorul lui Dumnezeu, cuvântul său este înaintea ochilor săi, este în minte și în inimă și numai cu astfel de atitudine, el se va supune și va sluji pe Dumnezeu. Am în încheiere, în concluzii, două întrebări la care vreau să răspundem ca și concluzie. De ce omul trebuie să pocăiască și de ce ar trebui să-L slujească pe Dumnezeu? Și o să încep cu a doua întrebare și o să răspund la a doua. Omul trebuie să-L slujească pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a creat. Și pentru că Dumnezeu l-a mântuit. Destinul omului pe acest pământ nu este să fie în conflict cu Dumnezeu, ci să fie sub autoritatea lui Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu. Omul nu este împlinit până nu-L slujește pe Dumnezeu. A sluji pe Dumnezeu, să ții minte, este un privilegiu, un har. Pentru că numai Dumnezeu este suveran în acest univers. Nu există nimeni mai pe sus de Dumnezeu. Cine nu vrea să-L slujească pe Dumnezeu, va suferi consecințele neascultării, așa cum a suferit generația exilului babilonian. Nimeni nu poate opri împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Fie te supui cuvântului și îl lași să schimbe viața și nu te mai opui schimbării pe care cuvântul și Duhul Sfânt vrea să o ducă în viața ta, fie vei fi zdrobit sau spulberat sau judecat sau condamnat de cuvântul său. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celor ce mănâncă, tot așa, cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Țineți minte, planul lui este cu privire la om mântuirea, dar cei ce refuză mântuirea, planul lui este judecata. Să nu uităm partea aceasta și să nu ne jucăm cu Dumnezeu. De ce trebuie omul să se pocăiască? Pentru că dacă nu se pocăiește, nu-L poate sluji pe Dumnezeu. Nu se califică să-L slujească pe Dumnezeu. Pentru că el are o problemă. El are un zid de despărțire. De aceea a venit Hristos să-L dea la o parte prin jertfa sa. Să-L spere de păcate, să-L înnoiască. Și apoi să-L slujească pe Dumnezeu. Pentru că noi, prin faptul că ne-am născut pe pământul acesta, ne-am născut cu inclinația și cu păcatul Adamii. Și de aceea omul are nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că numai prin cuvânt ajunge să-și vadă starea de om căzut și de păcătos. Iar cuvântul este viu și lucrător. O, Doamne, lucrează Tu în viața noastră. Lucrează Tu în inima noastră. Lucrează Tu schimbare în inima noastră. Și ajută-ne să învățăm din cuvântul Tău. Ajută-ne să nu ne socotim. Ajută-ne să nu întoarcem spatele. Pentru că cuvântul Tău ne va ajunge. Dacă nu-L lăsăm să lucreze în inima noastră, cuvântul Său ne va ajunge, ca să folosesc expresia din Scripturi. Am să te întreb în încheiere un lucru. Tu, eu, ne-am pocăit? Ce spuneți? Uite-te la modul în care noi trăim. Se aseamănă cu așteptările lui Dumnezeu? Se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu, să țineți minte, avem o problemă serioasă. Și ar fi bine, acum și aici, să-i spunem Domnului lucrul acesta și să lăsăm să lucreze în inima noastră. Și să ne trezim, să trăim pentru El, așa cum vrea El și așa cum îi place Lui. Amin. Haideți să ne rugăm.